Da har klokka blitt 7:45, og vær så det, så da får vi starte opp. Først bare en ørlitt praktisk. Jeg sendte ut en e-post til alle studenter I løpet av gårsdagen til den e-postadressen dere registrert på I systemet. Bare en liten påminnelse om at det for den som eventuelt ikke har fått gjennomført labforsøket eller har behov for å gjøre det oppåt hele eller deler, så blir det et sånn oppsamlingshit, som jeg har kalt det, I morgen mellom 9:30 og 12:00, røffelig, nede på UU-labben. Så da læringsassistentet der, og så det blir som en vanlig labsesjon, det bare at det sånn, kan komme. Du kan komme som drop inn om du vil. Og etter lunsj, fra 12:30 til 3:30, som en sånn ytre ramme, så blir det mulighet for å få veiledning på rapportskrivinga. Der det satt av et eget rom nede på Mustad, som I nærheten av U-labben, et annet bygg, men rett I nærheten. Så der vil også læringsassistenten være tilgjengelig for å bidra, hvis det noen som har spørsmål knyttet til rapporten. Det der bare et frivillig tilbud, selvfølgelig, og alt som det meste Ja, labben må de obligatorisk gjennomføre. Men akkurat veiledningen, det bare hvis en har behov for å eller har lyst til å sitte og jobbe med rapporten et sted og kunne få litt tips og råd, så det mulig å gjøre det. Men grav I e-posten deres hvis de interessert, for der står referansen til hvilken bygning og rom det I også. Så der sånn det. Så, da får vi hive oss over dagens tema. Vi nå I gang med den her del 2 da, av fysikken, ferdig med fellesdelen, der vi var alle som en samlet. Og nå vi da bare halve kullet. Det jo ganske tydelig på at nå det bare å breie seg I benkeraden her. Det ikke kamp om plassen I auditoriet lenger. Jeg har vel ikke vært det akkurat, kanskje, men... Og så vel noe med tida på morgenen nå, som gjør at det ikke nødvendigvis føles obligatorisk å møte. Og det det heller ikke, selvfølgelig. Men vi skal ha det moro, vi som her. Så I hvert fall nå vi I gang med del 2, og for dekk da, som går byggmaskin geomatikk, som har den valgbare delen som mer, eller program, ikke valgbar, programrett av delen. Den ikke valgbar for dere, det studieprogrammet deres som har valgt den delen her, I stedet for elektromagnetisme som måtte del 2 av kurset. Så det væskemekanikk, og det svingninger, og det bølger. Så det liksom tre deler, typisk tre uker på hver del. Og vi nå på uke 2 av 3, røffelig, med væskemekanikk. Så vi begynte oss forrige uke og så på væsker som I ro, det vi kaller for fluidstatikk, og så på ting som trykk som funksjon av dybde nedover I væske, og noen vesentlige anvendelser som prinsippet bak en hydraulisk jekk, og det som har med oppdrift å gjøre, som gjør at ting flyter. Alt styrt av fluidstatikk, så det så vi på forrige uke. Det vi skal nå jobbe med denne uka her, og neste, det væsker som I bevegelse. Det vi kaller altså for fluiddynamikk, som er hovedoverskriften. Og som vi skal ta nå da, noen minutter, eller noen få titals minutter, og så summere opp de viktigste med. Som vanlig så det her også tilgjengelig da, I teoriform I de her kortvideoene som dere ideelt sett har kikket gjennom I forkant. Og nå summerer jeg også, vi tar en teorioppsummering av det viktigste av det som gjennomgått I videoene. Og så skal vi jobbe med oppgaver resten av tiden I dag. Så det blir som vanlig. Så væsker som I bevegelse, vi skal denne uka her I hvert fall jobbe med det vi kaller for ideelle væsker, som jeg strekker under nå. Og det to egenskaper av ideelle væsker. Og det ene at vi antar at det er en antagelse, for ingen væsker I praksis helt ideelle, men vi antar at de væskene vi jobber med ikke komprimerbare, altså de ikke elastiske eller kan ikke forandre volum på. Og det betyr, for deres del, så betyr det at tettheten av væska, den den samme hele tiden. Så det ikke slik at den endrer seg over tid eller måtte oppføre seg veldig gørt sånn regneteknisk. Så når du først har en tetthet, så den samme og til alle tider. Så når jeg spesifiserer tetthet for vann, for eksempel, 1000 kilo per kubikmeter, så vil ikke det endre seg i løpet av en oppgave eller over tid. Så det og for det som vi skal jobbe med denne uka her, og også neste uke, da, så den antagelse nummer en, den vil alltid være gyldig. Det vi skal også jobbe med denne uka her, som helt ideelle væsker, at de ikke har viskositet. Og viskositet en type intern friksjon. For når væske strømmer, så vil du i en vanlig reell væske, så vil du ha type lagdelte strømninger hvis ting stabilt. Og da vil du ha en type friksjon eller en energitapp bare på grunn av at væska strømmer. Og det er basert på det at væska har såkalt viskositet, sånn intern motstand, intern friksjon mot å strømme. Denne uka her, altså, så skal vi anta at vi ikke har viskositet. Neste uke skal vi se på, derimot, skal vi se på det som har med reelle væsker å gjøre, der vi tar hensyn til akkurat det. Men det altså, denne uka her, så det ideelle væsker ikke noe energitap under strømning. Så for å forstå det som har med væskedynamikk å gjøre, så må vi introdusere noen begreper. Og det første det som kalles for strømlinje. Her har vi tegnet noen piler. Og det en visuell framstilling av en strømlinje. Så hvis jeg nå tegner en grønn prikk i nærheten av den pilen øverst her, tenk at det en væskepartikkel som der på et tidspunkt. Så når vi da har tegnet strømlinjen, så det et slags kart over hvor den partikkelen vil bevege seg videre. Så da vet vi når strømlinjen tegnet sånn at den partikkelen her vil følge den linjen her videre nedover. Så vi vet, det en måte å vite hvor en væskepartikkel vil flytte. Og tegner du opp flere sånne ved siden av hverandre, så får du et slags bilde av hvordan strømlinjen ser ut. Så det konseptet strømlinje. Og når vi da har etablert det, så kan vi jo si hva vi mener med stabil strømning. Og det betyr at det bildet der konstant. Så hvis jeg ser på et strømlinjebilde nå, og om 5 sekunder, hvis jeg har stabil strømning, så vil ikke det bildet flytte seg. Hvis de her driver og svever over tid, flytter seg litt, så det ikke strømningen stabil, da den ustabil. Vi skal primært se på stabile strømningsforhold. Så det liksom, vi har, sånn ser strømningen ut, og det gjør den, tenker vi at den gjør hele tiden. Og så det med laminær eller lagdelt strømning. Sånn trelaminat. Det akkurat samme greia, samme ordet. Laminær strømning betyr at først at strømningen stabil, og så at de her strømlinjene ikke krysser hverandre. Så da vil si at du overfor på et tidspunkt, så vil du aldri krysse og gå nedover en annen strømlinje senere. De vil holde seg i etasjer eller i lag. Det det som kommer laminær strømning å gjøre. Og så bare nevner jeg begrepet turbulens helt nederst der. Det ikke noe vi skal jobbe med. Det blir alt for komplekst til at vi skal kunne regne på det, for det fryktelig komplisert matematisk å håndtere. Men du kan si turbulens liksom motsatt av alt det her. Det ikke stabilt, det ikke laminært, det virvler og energitap og fullstendig kaotisk bevegelse. Så turbulens veldig interessant for de som jobber med forskning innenfor væskemekanikk, for det å forstå og virkelig beskrive turbulens, det ikke lett, og det har du har veldig mye turbulensstrømning. I praksis, både i elver og i rør og alt som så det har en praktisk betydning. Stor praktisk betydning, men det ikke lett å beskrive det eksakt. Så det får være til viderekommende studier for de som går den veien. Men i hvert fall en viss begrepsapparat som vi skal introdusere, eller som vi nå har introdusert, så de her begrepet det greit å ha med seg, for de kommer til å bruke litt som etter hvert, i flere sammenhenger. Vi skal gjennom to hovedsammenhenger som beskriver fluiddynamikk, altså væsker som i bevegelse. Og den første det vi kaller for kontinuitetsligningen. Den är rätt rätt baserad på ett grundläggande princip som säger att när vi har stabil strömning och nu förutsätter vi stabil strömning för att det här ska vara gyldig. När vi har stabil strömning så kan vi inte ha upphopning av väske innanför att du ser på ett volym av en väske. Här har jag tänkt ett utsnitt av något som kan vara ett vannrör. Så hvis vi tar för oss en tänkt bit av det vannröret, ett tänkt volym där det strömmar vatten kontinuerligt. Så när strömningen är stabil så må vi ha samma väskevolym innanför de rammen som vi har definierat oss. Så vi har satt här ett punkt X1 och ett punkt X2. Det är bara en positionsvariabel längs röret, längs strömningen. Och så har vi ett typ av volym då mellan punkt X1 och X2. Och så har vi någon tvärsnittsarealer A1 och A2 som är tvärsnitt av vannröret i eller väskeröret på de punkten. Det volym emellan väske i volym emellan vill vara det samma hela tiden. Och det vill innebära att hvis du ser på det som sker nu på ett tidspunkt i löp av ett tidspunkt som jag kallar bara för DT så tänker vi oss då att genom det här tvärsnittsarealet till vänster så har det flyttat sig ett visst volym av väske in i det volym jag har definierat i utgångspunkten. Och samtidigt så har det då flyttat sig ett volym ut på andra sidan genom A2. Så kan tänka att det är en liten cylindrisk skive med vatten som har flyttat sig in på vänster sida samtidigt som det har flyttat sig något ut på höger sida. Och kontinuitetsprincipen eller ligningen säger ju då att de två volymerna må vara lika stora. Du må ha lika mycket volym som flyttar sig in som flyttar sig ut av det segmentet av röret som vi ser på. Och där har vi förutsättningen då. DV1 är lik DV2. Volymen in i löpet av en tidsrum DT är det samma som volymen ut. Och så ser vi att det här är så lite att vi bara säger att volymen är ett eller tvärsnittsareal gånger höjd som är generellt generell volymformel. Och då får vi att tvärsnittsareal A1 gånger på mode höjden av den lilla cylindern kan vi få DX1 är lika A2 gånger DX2 tillsvarande för höger sida. Och så ser vi att sträckningen den flyttar sig. Ja, den måste ju då vara väskefarta gånger 10. Fart gånger tid. Tänker en konstant fart här. Och hvis vi sätter upp det så kan vi stryka det tidsrummet på bägge sidor, det dyker upp på bägge sidor. Och därmed så får vi att rätt och slett att A1 gånger V1 är lik A2 gånger V2. Så produkten av tvärsnittsareal och väskehastighet må vara det samma vid bägge de positionerna X1 och X2. Så produkten tvärsnittsareal gånger fart det är konstant längs ett lucka rör där du inte har läckage av väske ut eller ingenting som kommer in och tänka att det är liksom en samma mängd väske som strömmer. Klart har du en tillförselsrör som fyller på något emellan så blir det något helt annat. Då ödelägger det på något sätt den logiken här. Så tvärsnittsareal gånger fart det är en konstant störelse för att i ett lucka rör. Så själv om du då ändrar radius på det röret så det går från stort eller lite eller motsatt så vill det produktet vara det samma. Och det där gäller också för lucka strömning i en älv för exempel. Så det är ju något vi ser hvis du kör upp på Gudbrandsdalen och ser på strömningen i Gudbrandsdalslågen så vill du se att det är i någon ställen så är det stort, öppet, väldigt mycket uppenbart väldigt stort tvärsnittsareal på älven där det strömmer. Då har du sakta strömning. Men kikar du på rätt nedanför eller ja nedanför Hundefossen med vannkraftanlägget där det är väldigt trångt och smalt så har du väldigt rask strömning. Och det är på grund av att det är det samma volym som må bevega sig till en vart tid, om du då har stort eller om du har lite tvärsnittsareal på älva. Så det styrer netto väskeströmningshastigheten. Så det är alltså punchline för vad kontinuitetsligningen egentligen säger. Och så Kan vi og ved å sette opp at noe av det her, noe av det som står over, nemlig at volum er tversnittsareal ganger høyde, det var bare et uttrykk for volum av den der, det lille elementet, som vi kalte det for A ganger V ganger DT. Hvis du deler på DT på begge sider, så får du også at det produktet A ganger V er altså volum per tidsenhet som strømmer gjennom et hvit tversnitts av et vannrør, da, for eksempel. Og det kaller vi for volumstrøm, volum per tidsenhet, som vi måler i kubikmeter per sekund. Det er altså et veldig mye brukt mål for hvor mye vann som strømmer, for eksempel i en elv. Så hvis en ser litt på nyheten i vår, når det vårflom, og en bekymret for at Mjøsas vannstand skal gå over sine bredder, eller at Glomma eller sånt skal virkelig at du skal ha flom, så en veldig opptatt av å måle hvor mye vann er det nå som strømmer gjennom noen sentrale punkter på for eksempel nede i Vormsund eller der du har noen sånne elvekraftverk og målinger for Glomma. Da er det så mange kubikmeter per sekund, og hvis det går over en viss mengde kubikmeter per sekund, så sier jeg at nå er det flom, og nå er det 5 års flom, og nå er det 50 års flom, og så videre. Så det er et veldig vanlig mål på hvor mye vann som strømmer. Så det er altså, men kjenner du tversnittsarealet og væskefarten, så har du umiddelbart også et mål. Så da vet du at det er faktisk lik volumstrømmen i et rør. Så den her er veldig nyttig, og den her gjelder for alle typer strømning. Om det er ideell strømning eller ikke ideell, det har ingenting å si. For det går rett og slett dette går bare på at du ikke har for en opphopning av væske. Altså det her går på at du har et stabil strømningsmønster. Så den er helt generell. Det neste vi skal se på, som er den siste foilen før vi skal begynne å regne, det er en annen relasjon som er veldig nyttig å ha med seg, og som brukes veldig mye. Også av folk som jobber med VA-systemer og sånn, så kjenner de til Bernoullis ligning, eller bør i hvert fall kjenne til det. For den er en helt grunnleggende ligning som beskriver også væskebevegelse. Den er et uttrykk for, selv om jeg nå ikke har satt opp noen utledning for den her, så er den her uttrykk for et energiregnskap. Egentlig så kan du sette opp arbeid-energiteoremet for en væskestrømning. Det kan du gjøre. Og hvis du trikser litt på den, så ender du opp med ligningen her. Det er egentlig energibevaring, eller at et arbeid som gjøres på en væske er lik endring av mekanisk energi. Så dette er et rent energiregnskap for en væske. Gjennomfør ikke ved utledningen. Den er ikke... Vi ser ikke på det som så vesentlig, men jeg har lyst til å si det. At det her er direkte anvendelse av noe av det vi har vært innom i mekanikken før. Nemlig akkurat det. Bevaring av mekanisk energi og at eksternt arbeid som gjøres på en væske er også lik endring av mekanisk energi. Det du da får er da å fokusere på det som skjer langs en strømlinje, og Bernoullis ligning har med det som skjer langs en konkret strømlinje. Typisk da inni et rør, eller i en bekk eller en elv eller noe, langs en strømning. Tenk til det som skjer langs en strømlinje, så er rett og slett det her uttrykket som jeg nå putter inn i den røde boksen her, de vil være like hverandre til enhver tid. Og hva er nå det her? Jo, vi tenker oss ved punkt 1, så har du en fart V1 og et trykk P1 i det punktet i væska. Og så kan du da følge den her strømlinja. Jeg tenker at det her er et rør, det er som endrer høyde også, så du går litt høyere opp. Og så ser vi på hva skjer oppe på toppen her. Og da har vi en annen fart V2 og et annet trykk P2. Og så er vi ved en annen høyde. Så vi er altså ved en høyde Y2 med posisjon 2 og en høyde Y1 med posisjon 1. Det som alltid vil være yldig, så lenge væske er ideell, vi ikke har energitap, er at du trykker P1 pluss tettheten ro ganger G ganger høyden Y1 pluss en halv ro ganger V1 i annen är det samma som P2 plus rho GY2 plus en halv rho V2 igen. Så summen av tryck och täthet gånger tyngdaccelerasjon gånger hur högt du är över ett definierat nullpunkt som du egentligen bestämmer själv plus en halv gånger tätheten gånger farten I an det är konstant. Det är det Bernoullis ligning säger. Och det här gäller alltså langs en strömlinje och så gäller den här kun för ideella vätskor när du inte antar att du har energitapp. Vi vill också bruka Bernoullis ligning ska vi se nästa vecka när vi har energitapp. Det är bara då får vi någon korrekt eller två korrektionsled avhängigt av hur vi ser på det. Så du Bernoullis ligning tar det som utgångspunkt men med lite korrektion på grund av energitapp. Den här är väldigt nyttig och den har mer information I sig än det kontinuitetsligningen har. För kontinuitetsligningen säger bara något om tvärsnittsareal och vätskeströmningsfart på olika ställen. Den här har också både den har med trycket och hur högt du är över havet och då hur fort vätska beveger sig. Och för en vi stoppar den genomgången här så har jag bara lust till och se si, om vi då inte gör någon utledning så vill jag bara se si att de olika ledda I ligningen de har något med störelser att göra som har med energi att göra som jag sett på för så för exempel så ser det där halv ro v I anledde du kan ju misstänka att det har något med kinetisk energi att göra och det har det så vi kallar det för ett kinetiskt ledd det är inte en halv mv I an men det är en halv gång tätheten gånger v I an så det där är ett uttryck för kinetisk energi eller kinetisk energi tätthet faktiskt kinetisk energi per volumenhet. Och då är det kanske inte så överraskande att den där tät rho GY att det har något med potentiell energi att göra och det är akkurat det där. Så det är potentiell energi för ett vätskeelement. Och det trycket, det säger nog om rättet hur mycket arbete som görs av så tänker jag att du definierar ett volym mellan V1 och V2 så kan du se på det trycket på bägge sidor. Som något som gör arbete på ena och andra sidan. Och där har vi hur mycket externt arbete som görs på det vätskevolymet. Så det är ett arbetsledd kan du säga. Si. Det är för trycket kan du se på som arbete per volymenhet, hvis du vill. Så det är ett energiregnskap som ligger under där och därför ledda ser ut som de gör då. Så den som är väldigt nyfiken kan finna en av lärobok och så kan se på den utledningen. Den är faktiskt inte så extremt vanskelig. Så det ligger fysiklæring I det også. Men I ett ämne, fysikämne för ingenjörsstudenter så har vi alltså valt att tänka att den utledningen inte är så essentiell. Man måste kunna genomföra den. Men jag vill gärna någon blir nyfiken på för de ledda ser ut som de gör och då förklarar det är förklaringen på varför de ser ut som de gör. Eller en förklaring det är en slags indikation I alla fall utan att vi går väldigt väldigt grundigt in på det. Så det är egentligen det viktigaste. Kontinuitetsligningen och Bernoulli är det absolut viktigaste ska vi sammanhänga för att förstå ideell vätskeströmning. Och Bernoulli ska vi alltså jobba god del mer med nästa vecka när vi börjar att introducera visköse vätskor och friktion och sånt för då. Då blir det lite mer att hålla styr på, men det är också absolut hanterbart. Då kan vi börja se på lite uppgifter. Vatten strömmer I ett rör har jag kallat den. Detta är också en gammal examensuppgave från ett tidigare fag här på Gjøvik. Inte det akkurat ämne som dere tar nå, men ett tidigare. Det är fördelen med att vara så gammal som jag är och ha undervist I det här I snart flera 10 år så har vi mycket vi har många gamla uppgifter vi kan dra fram hvis vi har behov för det. Så detta är I alla fall en vannströmning genom I ett lukkarör, ett tvärsnitt den vägen här. Det är ett vad blir det? Longitudinellt tvärsnitt om du vill. Tänker att röret nu ligger med en axel som är parallellt med tavlan. Och så ser vi på ett snitt den vägen där. Så vi kan tänka att det är ett slags cylindrisk rör med ett areal som minker efterhvert som vi beveger oss från vänster mot höger. Och så ser vi bara att det är ett et verti, sorry, ja, et transvers tversnitt gjennom der at, som jeg har kalt for 1, og som altså et snitt tvers gjennom røret, og så på punkt 1 og et annet på punkt 2, der vi har to radier, en R1 og en R2, der R1 større enn R2. Og så sier oppgaven da at ved det første punktet så har vi en strømningsfart V1 gjennom over hele røret. Og så da spørsmålet, hva blir V2? Uttrykk da ved farten ved tversnitt 1 og de her to radiene R1 og R2. Og da det rett og slett mulig å si at A1 V1 lik A2 V2. Det rett og slett kontinuitetsligningen i, som gyldig innenfor et sånt lukka rør. Og så kan vi rett og slett bruke at A lik pi R1 generelt. Et sirkulært tversnitt står det, så det altså en sirkel. Skal rene ut arealet i den sirkelen. Gitt radius så det standardformel for arealet i en sirkel som gyldig. Og ved å sette opp det her to, eller sette opp dette her, så skal det være mulig å klare å regne ut hva som det riktige svaret. Så har vi da fire alternativer, A, B, C og D. Så tar litt tid å regne på det, og så kan dere se om dere finner ut av om dere enige i at ett av de alternativene riktig. Hvis det litt vanskelig å se hva som står, og hvis dere ikke har med en noe digitalt selv, som vil gjøre at dere klarer å forstørre det opp. Øverste at V2 R2 over R1 ganger farten ved posisjon 1, V1. Og B-alternativet R1 i A-en over R2 i A-en. C-alternativet R1 over R2. Og det alternativet R2 i A-en over R1 i A-en. Tenkte jeg skulle ta en ørliten temperaturmåling og få se om dere klarer å overbevise dere om hva som korrekt. Så vi har altså kalt de alternativene for A, B, C og D. Så kan dere se hva dere mener riktig. Den her var ser ut som ganske overkommelig. Et dominerende flertall mener at det B som riktig, og det det også. Så det B som det riktige svaret. Helt korrekt. Og det rett og slett fordi at når vi da setter opp den her kontinuitetsligningen, og så setter vi inn uttrykket for hva arealet av en sirkel er, så får vi at pi ganger R1 i an, som A1, ganger V1, lik pi ganger R2 i an, ganger V2. Så kan vi få kortet bort den pien på hver side, den trenger vi ikke ha med. Og så skulle vi uttrykke den ligningen her på hjelp av V2. Så da deler vi på R2 i an på begge sider. Og da får vi rett og slett at V2 R1 i an deler på R2 i an ganger V2. Og det betyr altså at det den B-en her da, som er riktig. Takk. Det da jeg skal si at jeg legger inn sånne helt bevisst for å få se om dere følger med. Det da, takk. Det ville vært en ganske gedigen umulighet hvis ikke R1 og R2 hadde vært helt like. Da kunne det sånn sett vært riktig, men flott. Det bra. Da skjønner vi kontinuitetsligningen. Da kan vi gå videre. Neste. Da begynner det å nærme seg noe som ikke bare nærme seg, da er vi på noe som har vært brukt som eksamensoppgave i det faget her også. Der vi kjører rett på kjapp gjennomgang, og så går vi rett på eksamensoppgaver. Der, så dere ser hva nivået fra første gangen kurset ble holdt ved våren 2020. En hytteeier, står det, vurderer å bygge et mikrokraftverk som utnytter vannkraft fra en liten elv utenfor hytta. Det høres jo bra ut. Det jo bærekraftig og miljøvennlig og i tråd med alt det som vi ønsker for fremtiden. Så vannet fyller et rør med en diameter som 0,40 meter, altså 40 centimeter, som det indikert, skissert på figuren. Og så har røret et fall på 2 meter fra et oppdemmet reservoar, står det da. Så røret går altså ut av et oppdemmet reservoar, og røret har et fall på 2 meter. Så er spørsmålet da, hva blir hastigheten til vannet ved rørutløpet dersom vannreservoaret har mye større tversnitt enn røret, og vi ser bort fra alle former for tap? Vi ser bort fra alle former for tap, det betyr altså ideell væske. Det her et klassisk eksempel på hvordan vi kan bruke Bernoulli. Men jeg skal hjelpe dere litt i gang, for dette her, før du har sett i det her i det hele tatt, så det ikke opplagt hvordan du regner på det. Men det her, den måten vi skal løse den oppgaven her på, er egentlig den måten du regner ut hvor stor fart får du hvis du har et vannreservoar, og du har et utløp en viss høyde under, hva blir strømningshastigheten ut av det, ut av et vilkårlig rør som kommer ut av det reservoaret. Dette måten å gjøre det på. Og vi skal vise at vi får et ganske enkelt uttrykk til slutt, eller dere skal komme frem til det. Jeg skal hjelpe dere i gang. Typisk Bernoulli, så her tar vi for oss strømning langs en tenkt strømlinje. På vannet strømmer jo på et eller annet vis fra toppen av reservoaret, og så går det jo da vannet ned gjennom reservoaret, inn i røret og ut. Så vi kan tenke at vi har en strømlinje, som jeg nå indikerer her da med en blå prikka. Start på toppen, og så går det gjennom røret her. Sånn, og så kommer vi ut her nede. Her har vi en V2, en strømningsfart ut, det den vi skal prøve å finne. Og her det oppgitt noen svaralternativer også. Så her vi V2, og så husker vi fra Bernoulli, jeg bare skriver at P pluss rho G Y, som altså høydekoordinat, pluss en halv Ro V I annen lik konst, skriver bare. Den summen der altså konstant langs en strømlinje. Og det vil i vårt tilfelle si at vi skal fokusere på punktet ved punktet 2, som akkurat der vannet strømmer ut. Og så skal vi ta punkt 1, som helt akkurat på toppen av vann av reservoar. Så her har vi punkt 1. Og her altså punkt 2, akkurat her nede. Og da kan vi tenke at vi legger inn en y-akse. Så vi har en y-akse her. Og da kan vi tenke at vi legger et nullpunkt. Det opp til oss hvor vi legger nullpunktet, men hvorfor ikke ved utløpet? Og da vil vi ha koordinaten y lik h opp på toppen. For den må vi ha, vi må liksom vite noe om høydeforskjellen. Men den oppgitt til å være h. Og den også sagt at den to meter, så den har vi kontroll på. Og så da spørsmålet her. Hva er det vi skal sette opp? Jo, Bernoulli sier altså at P1 pluss ro G Y1 pluss en halv ro ganger V1 I annen er lik P2 pluss ro G Y2 pluss en halv ro V2 I annen. Og det den der V2-en vi skal prøve å regne ut, men her ser det ut som det fryktelig mange ukjente størrelser, og de må vi bestemme på et vis. Så hvis vi tar for oss høyre sida først, hva er y-koordinaten til punkt 2? Sånn som vi har definert det. Ja. Den null, ja. Så den der, den null. Det vil si at vi kan egentlig bare stryke det leddet, for vi har satt i null. Og da vil, jeg bare spør deg på nytt, hva blir da den y1? H, ja. Så den har vi, og den to meter. Så den, da har vi kontroll på den. Og så, hva kan vi si om den saken der, P2? Da altså punktet 2, det da umiddelbart etter vi har forlatt, altså vi akkurat det vi har forlatt røret, så vi fremdeles tenker at vi har en strømning, men det, vi liksom akkurat på yttersiden. Hva tror du det naturlig antatt at den P2-en der trykket da er? Ja? Om ikke, ja, du skal si null, ja. Du kan si det overtrykk null, men, hva, men vi sier ofte at da er vi i friluft, så vi sier at det P0, da, eller atmosfæriske trykket. Så vi kan si at den P0. Hva med den der da? Som akkurat øverst, helt øverst på vannoverflaten til vannreservoaret. Det ikke noe lurer i, altså. Den også P0. Da vi helt i det øverste skiktet. Har ikke fått, du ikke nedover i væska, du akkurat liksom bare i overflata, så den sier vi også P0. Når vi har et åpent reservoar, og vi ser på et punkt på toppen. Det helt vanlig antakelse å gjøre, og det ikke bare antakelse, det riktig. Men så spørsmålet da, hva med den? Hva med farten? På det punktet der. V2 åpenbart ikke null, det den vi skal regne ut. Men hva med V1? For du kan klart, når du tapper noe i et reservoar, sant, så vil du i prinsippet ha en, og den V1 egentlig fart, til vannspeilet på toppen, det egentlig blir. Det det som V1, det som farten av alle væskepartikler som går fra toppen og nedover. Men så står det nå, vi antar at overflata til vannreservoaret det står i spørsmålet under her, mye større tversnitt enn røret, står det. Hva slags antakelse? Den enkleste antakelsen vi da kan gjøre for V1, hva blir den da? At den tilnærmet lik null. Det ikke helt riktig, for den rører seg litt, men hvis tversnittet fryktelig mye større enn det som på reservoaret, enn det som går ut, så beveger det seg veldig lite. Og det har du et lite rør og et lite rør og du har et stort versnittsareal, så det der tilnærmet riktig. Ikke helt identisk, men det gjør ting mye enklere. Så dermed så får vi at vi kan skrive at P0 pluss rho GH pluss 0 lik P0 pluss 0 pluss en halv rho V2 i an. Sånn. Og da det faktisk veldig overkommelig å regne ut hva det her blir. Da det en 3 minutter til pause, så da foreslår jeg at dere bruker de minutter, og så skal dere få noen en par 3 minutter etter pause. Jeg forlanger ikke at dere skal sitte her og jobbe med det her i pause. Så 3 minutter frem til 9, og så en par 3 minutter etterpå. Og se om dere klarer å finne ut hva blir V2. Hvis dere ser det her nå, så kan jeg gi tips om at den P0-en kan du bare trekke fra på begge sider, så den forsvinner. Og da og så står det egentlig bare H, som vi kjenner, og ro og G. Og det kan hende det en størrelse til som går an å få kortet bort. Så der, kikk på det, og så tar vi og summerer det opp etter pausa, litt etter pausa. som vi lovte i stad, så får de et par-tre minutter også nå etter pausa til å fullføre det, den som ikke har gjort det, og så ser vi på det sammen. Er det noen som tør å si hva de har fått? 6,26, sier noen der. Ja, folk nikker. Så det er altså en viss sånn, jeg aner at det er en overvekt som syns at det her er det mest fornuftige svaret. Og det er også det som er riktig. Og hvorfor er det det da? Vi kan jo gjennomføre den utledningen. Da har tydeligvis mange av dere fått den, men det er jo, det kan vi nå gjøre. Det er klart de er nullledda, som jeg sa. De her bare forsvinner jo. Og så dukker jo P0 opp på begge sider, så vi kan bare trekke fra P0 på begge sider. Men da forsvinner det jo. Så i praksis kan vi ta oss og krysse ut den nå. Så da har vi hatt to ledd. Så det det da står her er ro GH er lik en halv ro V i annen, V eller V2 i annen da. Og da kan vi Søren meg forkorte bort den roen nå, så det svaret vi kom fram til faktisk helt uavhengig av den væska som vi har, så lenge den ideell, så lenge det ikke noe energitapp i væska, så det uavhengig av hvor tett væska også. Og da det mulig å klare å regne V2. Det står GH en halv V2 i annen. Hvis vi flytter over, så får vi et V2 i annen. Lik 2GH, og det betyr at V2 kvadratroten av 2GH. Sånn. Hvis vi setter inn tallverdier da, så får vi 2 ganger 9,81 meter per sekund i annen. Og så var høyden oppgitt til å være 2 meter med ett siffers, eller sorry, med ett siffer etter komma. 2,0 meter kvadratrot av det. Og det blir da 6,26 eller 6,3 meter per sekund som vi har brukt her som alternativ. I og med at det to siffres nøyaktighet i oppgaven generelt, så det naturlig å angi svaret med to siffre. 6,3 meter per sekund. Før vi helt forlater oppgaven, så har jeg litt lyst til å at vi skal ta en ørliten titt på uttrykket før vi setter inn tala, nemlig det her lengst til høyre, nest siste linje, som jeg streker rundt med blått, V2 2 GH. Der. Det der, uttrykket V2 2 GH, hvis jeg nå blar litt oppatt, så vi ser på figuren. Det uttrykket der nøyaktig det samme vi ville ha fått om vi hadde tatt et kule eller en stein eller hva det og sett bort fra luftmotstand og slept fra høyden H. Den ville da hatt farten 2GH. Altså bare tenk deg en halv MV i annen er lik MGH, bevaring av mekanisk energi, så ville du fått at V er lik 2GH med kvadratrot. Det dere helt sikkert rene oppgave før, der dere har fått akkurat det uttrykket. Så væskestrømningen altså ut fra en viss høyde, når du antar ikke energitapp på noe vis, altså nøyaktig det samme som du ville fått hvis du hadde sleppt noe i fritt fall. Så det kan jo være en slags kuriositet å ta med seg. Det litt sånn kontraintuitivt. Jeg ville tenke at det kan ikke være så stor fart ut av et vannrør. Og i praksis da, hvis du har noe som viskøst, hvis du har viskositet og noe som strømningstapp, så vil det selvfølgelig bli mindre. Men det vil jo være hvis noen faller i luft også, da. Så det jo sånn sett. Du vil ha tapp i reelle tilfeller uansett. Men på grunn av at i bunn og grunn samme energibevaringen som beskriver fall i tyngdefeltet og Bernoullis ligning, så det helt naturlig at du ender opp med nøyaktig samme uttrykk, faktisk. Det samme grunnleggende forutsetningen som ligger der. Så tenkte jeg bare skulle nevne det som en liten sånn kuriositet, da, som jeg sa. Det er sånn det det som faller ut av formelverket når du bruker det. Med de samme forutsetningen. En oppgave til. Det fra en også en gammel eksamensoppgave, ikke fra kurset her da, som begynte i 2020, men det siste eksamen som ble gitt i et gammelt fag her, som heter REA2101, uten at det har noe å si. Men derfor den kryptiske titelen over der. Det en kode på en gammel eksamensoppgave. Vannbeholder med et stempel. Så nå har vi en vannbeholder som ikke nå åpent mot luft, men det ligger et 20 kilo stempel oppe på toppen av vannet. Beholderen har et visst tversnittsareal. 0,1 kvadratmeter står der. Og stempel altså på toppen, som har en masse 20 kilo. Og så det et hull i beholderen som ligger i en høyde 15 centimeter, eller 0,15 meter over bunnen av beholderen. Se på høyre siden av beholderen på figuren. Og så ligger i utgangspunktet toppen av vannstanden, der stempelet ligger oppå, altså en halv meter over bånd. Og så står det at det strømmer ut vann I friluft fra hullet. Hvor stor hastigheten til vannstrålen rett utenfor hullet? Et lite hull, så her antar vi også da at det ikke noe særlig bevegelse på den, I det vannspillet på toppen. Grunnen til at arealet oppgitt, det fordi at det trenger vi faktisk for å regne ut andre ting I oppgaven. Men det har ikke noe med det å gjøre at du skal anta at vannspillet flytter seg nedover. Sånne type oppgaver skal dere ikke få. Det kan jeg garantere. Går an å regne på det, da må du inn med kontinuitetsligningen for å få sammenhengen mellom hastighetene. Og da får du fort en differensialligning, som faktisk går an å løse eksakt, men det blir edifligning. Så det blir litt vanskeligere. Så, her da, kan vi igjen da lage en situasjon der vi har en punkt 1 og et punkt 2. Så vi har altså 1 oppå her. Og så har vi en V2, forandres en V2. Så har vi, må vi sette opp Bernoulli, P1 pluss rho G Y1 pluss en halv rho V1 I an er lik P2 pluss rho G Y2 pluss en halv rho V2 I an. Så. Og så kan vi kan jo definere en y-akse her, og så kan vi si at det punktet her null, der vannet strømmer ut. Hva blir y-koordinaten opp på toppen av vannspillet da? Ja, det blir en halv meter minus 0,15, så da vi opp på 0,35 meter der. Hvis vi starter på 0 nede. Så det vil da si at vi I praksis sier at y2 lik 0, og Y1 lik 0,35 meter. Ja. Og igjen så sier vi, eller antar vi, at V1 tilnærmet lik 0. Det altså en helt vanlig antakelse å gjøre, når du har noe som strømmer ut av et lite høl. Så lenge tverrsnittsarealet av det som strømmer ut mye mindre enn tverrsnittsarealet på toppen, så det helt ok. Og med den antakelsen her, så kan vi sette opp at P1 pluss rho G Y1, og så har vi ikke noe kinetisk ledd, for den V1 har vi sagt tilnærmet lik 0, blir da P2, og den her P2-en, den sier vi igjen, antar vi igjen her tilnærmet lik 0, for den ikke 0, P0, sorry, det P0, for det altså strømning rett utenfor røret på høyre sida, så den kommer ut av det lille hølet på høyre sida, eller nei, det et lite rør der. Så det blir altså P0, pluss, og så det ingen, der har vi sagt at Y2 lik 0, så blir det en halv ro V2 I an. Der. Det som kompliserer problemet nå, at I stad så sa vi at nå på venstre sida, det som punkt 1, så hadde vi et reservoar mot friluft. Nå har vi ikke det. Nå det et stempel som ligger oppe der. Så vi kan ikke bare anta at trykket nå atmosfæretrykk, altså at vi har vanlig lufttrykk, når det ligger et 20 kilo stempel opp på vannet på toppen? Det kan vi ikke anta. Så hvis vi nå lager et tversnitt av det her røret, så tenker vi at vi har stempelet der oppå, som gir 20 kilo. Så ligger det i praksis i ro. Og så har vi da en kraft MG nedover. Det tyngdekraften på stempelet. Og så har vi en kraft nedover som P0 ganger A. Det lufttrykket fra øversiden som trykker nedover. Og så har vi da en kraft P1 ganger A, som kraften fra vanntrykket rett under oppover, som ikke får stempelet. Og de her, summen av krefter på stempelet må være lik null. Fordi det ligger i ro. Og det må jo kompenseres da med at vi har et større trykk under, for å kompensere både for lufttrykkkraften fra lufta over, pluss tyngdekraften nedover. Så det må være et større trykk under da, som er der for å holde stempelet oppå. Det prøver vi å trykke ned, og da vet vi at du vil kunne få påført et eksternt trykk. Det er vi snakket om Pascals lov forrige uke. Den sammenhengen der gjør det mulig å finne ut et uttrykk for P1, som du kan putte inn i Bernoulli, og så kan du løse. For det betyr altså at P1A var lik MG pluss P0A. Det der altså summen av krefter på stempelet. Skal det ligge mer eller mindre i ro, så må kraftsummen være null i vertikal retning på det. Så bruk den nederste til å finne et uttrykk for P1. Sett deg inn i Bernoulli. For da forsvinner det, og ser du at du får noe med M og G, og tversnittsarealet vil dukke opp. Men det har vi oppgitt, 0,1 kvadratmeter, og massen 20 kilo. Da vil du se at du har utelukkende størrelser som går an å regne på. Som tallverdier vi har. Og så kan jeg notere opp da at ro, der er vann, 1000 kilo per kubikmeter. For nå vil dere se etter hvert at den roen ikke lar seg forkorte bort. Her, litt mer. Her ble det litt mer regning enn på forrige. Her altså det trykket på venstre siden som blir litt mer komplisert å regne på. Men det går an. Så da skal dere få en del minutter å kikke på der, og så tar vi og ser på det etterpå. Jeg ser på klokka her, så jeg tror vi rett og slett må summere opp, selv om det helt sikkert ikke er alle som er ferdig fullstendig. Er det noen som har fått noe som ligner på et av svaret, som tør å si hva de tror det er? Ja.
3,3.
3,3, ja. Er det flere som har fått noe I den duren? Ja, her, du ikke alene I hvert fall. Nei, men det samme som jeg har fått. Jeg tror det riktig. Så den her det det der, der som skal være riktig. Og da kan vi se på hvorfor det blir sånn da. Så vi har utgangspunktet altså Bernoulli som står inne I den grønne boksen, men det det altså trykket P1. Det det vi ikke har helt styr på I stad. Kunne vi bare sette inn P0 der. Og da ble den forsvant den, og så ble vi enige om at det var et enkelt, relativt enkelt uttrykk for farten vi endte opp med. Men her kan vi ikke anta det, så vi må bruke den nederste her for å finne ut hva P1 uttrykt ved P0, og så får vi et korreksjonsledd som har med massen til det der stempelet å gjøre, naturlig nok. Det det som trykker ned og gjør at faktisk farten blir noe større enn ville vært hvis det bare hadde vært et vannspill der. Det kan vi, skal vi ta oss og se på straks. Men jeg går på neste side, og så skriver vi opp at det vi har, så vi har altså P1 pluss hva det for? Rho G Y1 lik P0 pluss en halv Rho V2 I A'en. Det var det vi hadde. Og så hadde vi da at P1A lik P0 A pluss MG. Da. Og da kan vi dele på, hvis vi tar det her, den her kraftsummen null på stempelet, så kan vi dele på A på begge sider, så vi får P1 lik P0 pluss MG over A. Så vi ser at det altså massen til det der stempelet som gjør at trykket blir større enn lufttrykket. Da kan vi sette inn der. Den P-en der kan vi sette inn på venstre side av Bernoulli, så da får vi P0 pluss MG over A pluss rho G Y1 lik P0 pluss en halv rho V2 I A-en. Sånn. Og da ser vi at P0-leddet som dukker opp på begge sider, det kan vi trekke fra. Eventuelt bare ta stryk over det sånn. Og så kan vi egentlig da, når vi har kommet dit, så kan vi innse at her det faktisk bare kjente størrelser utenom V2. Enten kjente oppgitte, eller ting vi kan slå opp I tabell. Så da kan vi løse den her for V2. Vi kan først finne for V2 I A'en. Da må vi gange med 2 og dele på rho, og da får vi får 2G Y1 pluss 2MG over rho A. Sånn. Så V2, hvis vi da vil finne den, og det vil vi også, så vi må trekke kvadratroten av det, så vi kan da skrive 2G Y1 pluss 2MG deler på rho A, og så det kvadratrot av det. Så jeg bare setter en strek under den, for det uttrykket for V2. Og så kan vi da sette inn, og det blir altså 2 ganger 9,81 meter per sekund igjen, ganger I høyden Y1, som var 0,35 meter, fant vi ut, pluss 2 ganger, og så var det 20 kilo, ganger igjen 9,81 meter per sekund igjen, deler på, og så tettheten av 1000 kilo per kubikkmeter, ganger, og så var det 0,1 kvadratmeter, som var det oppgitte tverrsnittsarealet, og så det et svært rotegn over hele det her, og det blir, da, som flere av oss har kommet frem til, ca. 3,3 meter per sekund. Så, hvis vi enda kikker på uttrykket for V2, så ser vi at det vi fikk I stad var jo kvadratroten av 2G ganger høydeforskjellen, som bare Y1 nå, I og med at vi har sagt at Y2 null, det definerer nullpunktet. Men så får vi altså det korreksjonsledet her, som är med nå tegner inn med en blå stippla ring. Det är alltså det faktum att vi har ett stempel på som gör som trycker ner gör att farten blir något större. Avhängigt av hur stor massen på det stempel är. Så hvis den massen hade gått mot null, så att vi fjernet stempelet, så kommer vi tilbake til det vi hadde i stad, naturligt, og det bør vi få. Eller vi må få det, hvis ikke så har vi gjort et eller annet feil. Men her har vi altså et stempel som trykker ned, som gjør at du får mer trøkk ut, og det kanskje det du vil forvente. At når du trykker ned på, har en beholder med vann, og du trykker ned på noe, så vil du få mer fart på det som kommer ut. Fordi du skaper større trykk, og dermed får du mer fart ut. Så den stempel gjør i praksis et arbeid, da. Eksternt arbeid på væska, som gjør at du får tilført mer energi. Så det. Sånn var den. Ta en oppgave til. Vi har hatt 12 minutter til klokka 10. Så vi har en oppgave til. Den er det betydelig mindre regning på. Også fra våren 2020. Her har vi en oppgave der vi har strømning i et rør, og så står det ikke noe om det spesifikt her, men her må vi ha faktisk en væske der det energitapp. Men det trenger ikke dere å vite, eller ta hensyn til for å løse oppgavene. Men vi har en trykkforskjell langs et rør som opererer på samme høyde, og hvis du tenker et samme tørsnittsareal, og det ser ut som det samme tørsnittsareal, ja, ut fra kontinuitetsligningen så må du da ha samme fart inn i et lukket rør, i og med at A ganger V er konstant. Og hvis du er på samme høyde, så vil Bernoulli si at da skal du ha samme trykk. Men når du da ikke har samme trykk, så betyr det at du har et energitapp. Men i hvert fall så står det her at de væsketrykkene, de indikeres av en vertikal vannsøyle. Og det der er faktisk en veldig vanlig måte å måle trykk på, fordi at vi vet at trykk som funksjon av dybde H er P0 pluss rho G H. Hvis du tar et sånt vannrør og tar en åpen vannsøyle, så er det der en måte å måle trykket på effektivt. Det kan brukes som en trykkmåler. Fordi at trykket her nede på må være lik, hvis vi kaller den høyden her da, for H1, og den høyden der for H2, så jeg trykker der P0 pluss rho G H1, mens trykket her er P0 pluss rho G H2. Det følger direkte ut fra trykk som funksjon av dybde. Så den høyden på denne skussella vil bare tilpasse seg ut fra hvor mye trykk som er rett under. Så det en fin måte å måle trykk på. Og så skal vi bestemme høydeforskjellen delta H, da, som er delta H, er H1 minus H2. Så skal vi bestemme den vi skal bestemme den uttrykt P1 og P2. Så vi har på ene siden her har vi altså at P1 er P0, pluss rho G H1, og så har vi på andre siden at P2 er P0 pluss rho G H2. Og så skal vi da finne ut fra de her, hva er delta H, eller som er H1 minus H2. Hva er det? Så her er oppgaven. Ta tak i de to uttrykkene der for P1 og P2. Prøv å finne en måte å uttrykke H1 minus H2 ut fra de to. Og det kan du gjøre ved å løse begge to for den øverste for H1 og finne at H1 er lik, og den andre er H2 er lik. Og så kan du prøve å se hva blir H1 minus H2. Og da viser det seg at du vil komme frem til ett av de svarene der. Så det er oppgaven. Ta kikk på den om det går an å komme frem til noe av det som ligner på ett av svaralternativen. Klokka nærmer seg 10, så vi får se om vi klarer å summere opp her. Det som riktig her da? A, synes det Og det jeg enig i. Det den her. Den riktig. Og hvorfor det? Og da får vi gjøre som jeg indikerte. Se om vi klarer å ta den første ligningen og løse den for H1. Så da står det derfor at rho G H1 er P1 minus P0. Det vil si at vi kan skrive at H1 er P1 over rho G minus P0 over rho G. Sånn. Og i og med at den ligning 2 er nøyaktig sammen, den ser helt identisk ut, det bare at det er to, indeks 2 i stedet for indeks 1, så kan vi skrive ut middelbart at H2 må da kunne skrives som P2 over rho G minus P0 over rho G. Sånn, og så kan vi da sette inn for delta H. Delta H, som er H1 minus H2. H1 minus H2. Da får vi sette inn P1 på rho G minus P0, P0 på rho G. Og så skal vi trekke fra H2, og da får vi ta en parentes og skrive H2 inni her, som er P2 på rho G minus P0 på rho G. Så vil jeg ikke liksom sette den opp. Sånn. Slik. Og da får vi to ledd som kansellerer hverandre, nemlig det minus P0-leddet der mot det som da blir minus minus, som er pluss. Så det forsvinner. Og da ender vi opp med P1 på rho G minus P2 på rho G, og som kan skrives som P1 minus P2 delt på rho G. Så. Og da går det an å gjenkjenne det øverste, det øverste uttrykket der, som er riktig. Så vi ser at for at du skal få en høydeforskjell mellom vannsøyler, så må du ha en trykkforskjell. Så det indikerer da at du faktisk har et trykkfall ned gjennom røret. Når vannsøylen blir mindre og mindre, så blir altså trykket mindre, og det indikerer at trykket er mindre og mindre. Som sagt, det er en helt, dette er en veldig klassisk, tradisjonell måte å måle trykk i et rør på. Bare ta et liten sånn vannsøyle opp, og så la den gå mot luft, og så kan du måle den høyden. Og da har du i bunn og grunn trykket nedunder. Da er klokka 10, og vi er ferdige for i dag. Så da fortsetter vi neste uke med væskestrømning for reelle væsker, altså væsker med energitapp eller viskositet. Så tema for neste uke.